Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі радіо Марія, 14 години в місті Києві, програма «Резонанс». І сьогодні наші брати греко-католики та православні святкують велетенське свято святих апостолів Петра і Павла, про що і поговоримо, і не тільки про це, з нашим дорогим отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу Святому, зі святочком, дорогі мої!
Зі святом, дуже раді чути вас, отче. Наші слухачі можуть слухати вас майже регулярно на вихідних, де маєте таку велику катехезу з двох частин. Сьогодні не вихідні дні, але дуже і дуже урочиста нагода, тому не могли вас не потривожити, щоб ви нам трошечки розказали про цих двох постатей святих апостолів Петра і Павла. Отже, сьогоднішнє свято, немов би, нам трошечки натякають на те, що Петро і Павло трошечки, ну, якби стоять вище в цій ієрархії апостолів. Отже, в чому можлива помилка? Чи вирізняються вони з-поміж інших? Чи стоять трошечки вище? Ось моє до вас перше запитання в цій темі.
Я зрозумів ваше питання, і я би заперечив оце вище по ієрархії. Безумовно, всі апостоли – це таке коло, поєднано Христовою любов'ю. Але кожний має свої завдання, свої, скажімо, функції в апостольській спільноті. А апостолу Петру, який сьогодні ми читали це в Євангелії, який першим сповідував Христа, Ісуса Христом, Спасителем світу, було заповідано окремо для нього цей момент, коли Христос говорить, що ти, Петро, скеля. На цій скелі, тобто на Петрі, я побудую церкву мою, і брами пекла не переможуть її. Тобто від початку, завдяки оцій заповіді Христовій, словам Христовим, наслідник апостола Петра, римський єпископ, вважався тим, хто гарантує єдність християнської церкви, християнського собору, і його голос на соборі апостолів є той, що вирішує. Рим сказав, справа зроблена. На собору говорили, Петро висловився. Це значить, що після Петра якийсь догмат або приймався, або суперечки зникали. Щодо апостола Павла, який не був серед апостолів, коли Христос ще був на землі, то його називають апостолів народу. Від нього починається рішуче зміна в благовісті і від юдеїв, яким благовіствувався Христос, Слово Боже і Євангеліє переходить до язичників, і апостол Павло починає їх навертати. З однієї сторони, бачачи необов'язковість всіх приписів, що були у іудеїв, без обтяження, а з іншої сторони, отой подвиг, коли він став всім для всіх, з юдеями як юдей, з греками як грек, з усіма говорив їх мовою, і через то, якби модерним таким словом, через ту інкультурацію, він притягнув безліч людей і фактично положив фундамент того, що церква стала вселенською.
Ви знаєте, багато обговорюють в історії церкви ось ту дискусію між Петром і Павлом, якраз яка стосується язичників. Так? Чи ця дискусія, вона досі має місце, чи досі є питання, які маємо підіймати у цьому зв'язку?
Бачите, довгий час дискусія перемістилася в інше. В питання, чи діти Авраама по плоті, так звані, тобто євреї, чи яке вони відношення мають до спасіння, яке є в церкві. Бо довгий час, так само і в молитвах, особливо в пасхальних, була молитва за навернення євреїв, і сам нарід Авраама, який 2000 років був в Росії, вважався відкинутим Богом. Я був би правий, якщо би сказав, що були такі дещо, не зм'якшуючи, антисемітські акценти. І тільки в 20 столітті, після Холокосту, після тих жахіть, церква повернулася до думки апостола Павла про те, що спасіння передусім для юдеїв, а потім для язичників, і що язичники є галузками привитими. Тобто, на сьогоднішній день ніхто не сумнівається, що люди різних народів не потребують обрізання, і суперечка точиться досконало навпаки. Яке місце повинні займати юдеї з їх звичаями в сьогоднішньому світі, і в якому і взаємодії вони повинні бути з церквою. Чи треба їм хреститися, наприклад? Чи вони задля того, що мають собі обітницю Авраама і є родичами Христа і Богородиці, чи вони не є сполученими з Христом і для того, може, і не потребують хрещення? На сьогоднішній день це питання, яке обговорюється і є досить контроверсійним. Однозначної відповіді на це нема. І воно поки що вирішується, але те, що церква на сьогоднішній день зробила рішучий крок для того, щоб відновити оту єдність з старозавітним народом Божим, з євреями, це безумовно.
Угу. Давайте трошечки поговоримо про послання святого апостола Павла, точніше про найцікавіші моменти, можливо, не найцікавіші, а на найбільш впізнаваніші, так, про які говорять найчастіше в контексті і богословських якихось сутичок, діалогувань, розмірковувань. От в посланні до римлян, здається, святий апостол Павло резюмує щодо обраності єврейського народу. Скажіть, будь ласка, отже, а ця тема, вона вичерпана? Вже цілком богослови дійшли до згоди в тому, в чому ж зараз полягає обраність ізраїльського народу? Чи все ж таки також є якісь такі місця для резюме і нових трактовок цього питання?
Я впевнений, що ця розмова ще не вичерпана, і діалог триває. Бо для нас, християн, новозавітного народу Божого, повинно бути ясним одне, що привиті до стовбура виноградного роду Авраамова по вірі, ми тепер є дітьми Авраама, Ісаака і Якова. А для моїх знайомих християн інколи бувало шоком, коли я говорив, що ми є євреями нового завіту. Ми діти Марії, яка досконало була єврейською дівчиною. А ми діти Христа, який був обрізаний за законом Моїсея.
Угу.
А ми є новозавітним через Христа. І во Христі є отим народом, який Господь вибрав собі до спасіння. Але спасіння звернено взагалі до всіх, звістка про спасіння взагалі до всіх людей. І кожна людина потенціально повинна бути в цьому народі. Далі суперечка в тому, чи залишилось то значення виключності єврейського народу Старого Завіту, і в чому воно сьогодні полягає. Бачите, і ми, і вони очікуємо ми повернення Христа, вони очікують Месію, Мешеаха. І один з славетних єврейських філософів Мартін Бубер колись сказав так, що я не буду здивований, якщо Машах, Месія, який прийде до свого народу єврейського, в своєму пришесті буде тим самим Христом, якого очікують християни. Тобто він здогадувався і говорив про це відверто, що Месія і Христос – це одна особа. Тому, якщо це так, і вони очікують того самого Христа, якого очікуємо ми у другому пришестві, тоді ми досконало є єдиним народом, через який приходить спасіння світові. Поки що я схильний думати, що не наше завдання вирішувати за євреїв, що їм належить. Наше завдання бути світлом світу і солью землі. Нашим завданням є здійснення отої месіанської ролі Христової церкви і отої вибраності, відкупленості, яка є притаманною кожному християнину.
Угу. А в чому ж полягає ця обраність сьогодні, на вашу думку, от якщо в кількох словах?
Бачите, що значить бути світлом світу і солью землі? Сіль – це то, що не дає розкладатися. Сіль є тим, що не дає можливість запанувати гнилізні. Світло є тим, що розпорошує і розганяє темряву. Якщо ми, християни, вибрані Богом, відкуплені кров'ю єдинородного Сина і стали новим створінням більш того, згідно апостольських послань, ми отримали духа усиновлення. Коли я це говорю, я одразу вспоминаю, що саме ці слова великий святитель Іоанн Павел ІІ вибрав для 6-го Всесвітнього дня молоді в Ченстохові, коли вперше за останню історію ще тривав Радянський Союз, але сотні тисяч молоді з території Булого СССР рушили на зустріч з Папою Римським і почули слова: отримали духа усиновлення, називаєте Бога Отцем. А саме це і є нашою вибраністю в сьогоднішньому світі. В чому воно виражається? А в тому, що ми всупереч всьому, інколи, незважаючи уваги на різноманітні спокуси, які нам нав'язує цей світ з його споживацтвом, повинні стояти в правді Христовій. А правда Христова повністю викладена в Євангелії. Якщо ми живемо згідно з Духом Христовим, якщо ми впорядковуємо наше життя навподобі Царства Небесного, якщо ми дбаємо про Царство Небесне і правду, його не відхиляючи і не зраджуючи, то ми здійснюємо свою оту вибраність і вказуємо шляхи для всього іншого світу.
Угу. Отже, також, знаєте, дуже цікаво поговорити про стосунки, які зачіпав в своїх посланнях святий апостол Павло, зокрема, стосунків чоловіка та дружини, так, як має чоловік дружити, як має відноситися до дружини, як Ісус відносився там до церкви, так, аж до смерті, так, бути жертовним, натомість і дружина має бути покірною чоловіку, ну і так далі. Отже, і от вже 2000 років ідуть закиди навіть між християнами, так, з цього приводу, що з одного боку святий апостол Павло дав орієнтир, як ці стосунки мають бути в подружжі, але цього орієнтиру бракує для того, щоб вповні зрозуміти, як же і за ким же останнє слово то в сім'ї, коли є от такі дуже серйозні протилежності. Що скажете?
Ну, бачите, слово в сім'ї повинно бути спільним. А якщо подруги почнуть вирішувати, хто чиє слово буде останнім, ну, то тоді варто припомнити народне прислів'я, що коли той каже, що ми живемо з жінкою без суперечок, а все узгоджено, а якщо повстають проблеми, то буде так, як сказала моя жінка. Mm-hmm. Тоді, якщо один одного чує і налаштовані на згоду, то буде за апостолом Павлом. Бо покора, що притаманна жінці, це воно зараз серед феміністок обуджує бунт, яка там може бути покора. А просто нерозуміння того слова, яке використовує апостол Павло, бо іншого тоді для позначення цієї проблеми і бути не могло. Покора є узгодженням волі, коли це не рабське підпорядковання жінки своєму чоловікові, це узгодження його і її волі. Це створення єдності. Це налаштованість на порозуміння. Це безперервно триваючий діалог, який налаштований і який має на меті єдність. А бачите, за 2000 років були різні ситуації, угу, в різні епохи. А інколи саме покора жінки трактувалося, ну, скажімо, по-варварськи, а саме як домінація чоловіка, а жінка повинна мовчки обслуговувати. А це не так. І це малося на увазі, бо про що йдеться? Йдеться про те, хто в родині має владу. Хто в родині має владу, хто є головою. А отут треба припомнити собі дуже просту річ, що Христос, коли вмивав ноги, говорить, що володарі світу цього панують і пригничують. Не так нехай буде між вами. Але той, хто хоче володарювати, нехай стане всім слугою. Якщо, тобто, в родині так і є, володарює той, хто більше служить інтересам родини. Я не проти того, щоб чоловік і жінка змагалися за то, хто більше буде служити, хто більше упокориться і хто більше знайде в собі сили бути останнім для того, щоб забезпечити лад в родині. Ось в чому тут ціла справа. Для того, щоб це сталося, обидва, обслуговуючи інтереси сім'ї, повинні бути в досконалому синхронності. Таке хороше слово – бути в синхроні. А цьому треба вчитися. На сьогоднішній день біда багатьох так само християнських родин, і загроза, яка постійно буває, це несинхронізованість, бо не вміють, ніхто не вчить. І може би і вчили, але вже давно нема тої сімейної школи, яка була до того, як запанувала радянська влада, яка, між іншим, ставила собі завдання знищення не тільки приватної власності, але й сім'ї. А бачите, повинні узгоджуватися і повинно тому вчитися на протязі всього подружнього життя. Бо інакше, якщо буде бійка за володарювання в сім'ї, це буде провокувати то, що ми зараз так серйозно прийняли до уваги, це домове насильство. Саме там крик, та саме там бійка, саме там діти плачуть, де хочуть володарювати, а не служити сім'ї.
Тобто, підсумовуючи вашу відповідь, можна сказати, що змагання мають бути за служіння в сім'ї, а не за першість останнього слова, правильно?
Безумовно. Бо навпаки, царювання, як говорив мій духовний отець Тадеуш, він поводиться як Бог, цар і воєнний начальник. Тобто тоді будуть повставати жахливі моменти, проти яких зараз повстали всі релігійні об'єднання. Нещодавно на Всеукраїнській раді церков говорили про це, то, що називається жахливе явище, домове насильство, коли один одного б'є, а діти страждають в тому найбільше.
Угу. Ясно. Тобто, коли чоловік починає кричати, що хто в домі хазяїн, то винен чоловік.
То він поводиться недолуго, скажімо так, бо його господиня, його жінка може взяти в руки пательню за звичаєм українським, і добре показати йому, хто в домі, може він господина, а вона господиня. А і тоді, розумієте, обидва неправі.
Добре, переходимо до наступної теми. Отже, от буквально на днях, точніше, як сказати, наступна тема, та сама тема, але трошечки під іншим кутом, в контексті висловів також апостола Павла. Я зараз на початку ось цієї теми, навіть, думаю, зачитаю це, тому що дуже і дуже важливий епізод. Це послання святого апостола Павла до римлян, де він говорить наступне. Так само і чоловіки, позаставивши природні єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудові. Ось так. Чоловік з чоловіками сором чинили. Ну, тобто гомосексуалізм тут апостол Павло ілюструє нам. Отже, апостол Павло був гомофобом?
Ще раз, ким?
Апостол Павло був гомофобом? Як би зараз сказало сучасне суспільство?
Він був ортодоксійним юдеєм. Він ортодоксійним юдеєм, який був вихований при ногах Гамалієля, він вихований в приписах і досконало розізнаний в науці мудрих, і приймав глибоко всю етику ізраїльського світу, в якому гомосексуальний гріх карався смертю. побивалися каміннями. Так само, як і жіноче блудодіяння, тобто відносився так само, як каралося за зневажливе відношення до храму його майна, зрада віри. Тобто він був досконалий юдей, який в тому античному світі, напевно, був не один раз шокований. Чому? Тому що в античному світі, в Греції, в Римі, такої заборони на гомосексуальні відносини не було, але оборонялося від сексуальних нападів, скажімо так, молоде покоління, тобто діти. Тобто в античному світі була геть заборонена педофілія, але на гомосексуальні стосунки що більше, коли апостол Павло говорить про гідність, він має на увазі ще і те, що були такі ритуальні оргії, які чомусь називалися містеріями. І під час тих оргій, вахічських оргій та елісінських мистерій, мав місце рознузданий секс так само і між чоловіками. Це було ознакою приналежності до поганського світу, до світу, який не знає правдивого Бога. На сьогоднішній день, якщо ми почали від того і сказали, що християни є новим народом Божим разом з відхозавітними євреями, то і нашій культурі християнській повинно бути притаманно те, що подобається Богові, а не то, що повинна служити божкам і божищам, то, що було задіяно в ідолопоклонстві. Я хочу звернути увагу на те, що апостол Павло перераховує цей гріх ще раз. Потім, коли говорить, що оті злоречиві, крадіжники, непомірковані, так само мужеложці, царства Божого не наслідують. І отут ми мусимо говорити, що так само, як для юдеїв, цей гріх не відрізнявся від жіночого блуду, від зневаги щодо святині, від крадіжки майна храму, відрічення від віри. Так само людина, яка є злоречивою, наклепник, скажімо так, журналіст-піарщик, який знає, що говорить неправду, а може от щось такого прилюдно обмазує брудом якусь особу. Ото є злоречиві, які спокушають малих світу цього. Вони, мусимо сказати, царство Божого так само не наслідують і повинні бути прирівняні до отих блудників.
На одному з телеканалів брали інтерв'ю у однієї української зірки, яка заявила, що вона також зробила так званий камінг-аут, що вона є лесбійка, що вона підтримує свого друга, також українську зірку поп-музики, який нещодавно сказав, що він гей, і підтвердив це поцілунком на сцені з чоловіком. І коли та ведуча, дуже імпозантна, варто сказати, багато хто її знає, ставила питання цій зірці, яка підтримала свого друга і сама визнала, що вона є лесбійкою, то ведуча говорила в такій риториці, що, на жаль, в Україні ще ставлення до гомосексуалів є гомофобним. Тому, коли я говорив і ставив питання вам про апостола Павла, я саме поставив питання, чи апостол Павло є, був би сьогодні гомофобом. Тому що от в Святому Писанні говориться про те, чим закінчується отакий потяг. А він закінчується, судячи, і не тільки потяг, а активний потяг, так? Тобто діє вже сама по собі. Тобто вона закінчується пеклом. Коли ми сьогодні говоримо про те, що це є ненормальним і це є гріх, нас називають, відповідно, гомофобами. А ви дуже класну річ сказали, яка мені дуже сподобалася, що це не є щось нове, тобто тренд, тобто розвиток людства дійшов до того, що неважливо, кого ти любиш, і це все нормально любити представників своєї статі. Тобто ви сказали, що це навпаки хочуть нас повернути в язичницькі часи, коли тоді якраз був тренд на гомосексуальність і так далі, тому подібне. Отже, ось те, що стосується боротьбою здорового глузду і боротьбою ось тих наративів, які намагаються впрягти нас, там, християн, те, що це все нормально, і навіть ввести в чинне законодавство, що це, можливо, буде каратися там не тільки адміністративною якоюсь карою, але й навіть кримінальною. Це в законопроєктах певних прописано, там 6, 9, 12 років. Що, про що це свідчить? Це вже церква останніх днів? Чи періодично в історії людства таке виникало, просто ось ці хвилі, вони то накочуються, то відходять, і до цього треба якось так стоїстично відноситись?
Ну, давайте не будемо так спішити і говорити, що церква останніх днів, що вже на порозі, хоча багато хто з людей чутливих духом говорить, що живемо в часи дуже кризові, я би сказав. Я не хочу розуміти, поширювати. О, вже друге пришестя. Таке бувало нескінчену кількість разів. Що ж відбувається з тою тематикою, про яку ви говорите? Це, розумієте, зведено в одне. Зведено в одне дві різних тематики. І церква так само на це дивиться. З однієї сторони є популяризація і винесення на загал, на публічний, скажімо, огляд інтимних стосунків і похвальба тими інтимними стосунками. Ну, давайте говорити так. А це почалося в 60-ті роки, в 50-60-ті роки в Америці, так звана сексуальна революція, коли були відкинені всі, скажімо, правила поведінки консервативні, як їх називали, і оті протестні люди могли дозволити собі сексуальні акти прилюдно. Водночас з тієї сексуальної революції поширювалась наркоманія, поширювалася злочинність, а про це ніхто не говорить. Тобто, а коли права інтимності, а це одна з частин права приватності, порушуються, і воно стає публічним, тоді хитаються фундаменти людського існування, бо все виворачується і перевертається з ніг на голову. Тобто, коли у нас повстає ідеологія і рекламація, тобто проголошення отої ситуації, так як публічної, то це є винесення інтимного на публічний простір. Це я абсолютно не прийняв. Натомість є друга тематика. То, про що говорить офіційний катехизис католицької церкви. Перше, на початку каже, що люди гомосексуальні були завжди, і ми не знаємо, на сьогоднішній день не досліджено, який чинник на це впливає. Далі катехизис говорить про те, що це є небезпечне, що гомосексуальні акти є категорично неприйнятними, але такі люди існують, і вони не повинні боятися сказати, що вони мають свої особливості. На сьогоднішній день ми прийняли багато людей з своїми особливостями, яких ще 100 років вважали неприйнятними. 100 років тому в Америці часто густо були білі, які би за один стол з негром не сяли. Тепер це слово негр під забороною, він афроамериканець, він людина. В нацистській Німеччині єврей називався коротким словом юде і підлягав знищенню, так само, як ромі. Розумієте, безумовно, позитивним з точки зору католицької церкви є боротися з ненавистю до людини. При тому декларуючи, що будь-які сексуальні відхилення, так само блуд, так само, коли людина бігає по дівках, розумієте, як ота тваринка, розумієте, похитлива, це настільки ж неприйнятно. Тому воно не може декларуватися, але катехизис чітко, ясно говорить, такі люди зі своєї природи покликані до цнотливості, до життя на самоті, і християнська спільнота повинна їх підтримати з тактовністю, включити, допомогти їм дорости і користуватися таїнств, і підтримувати в їх отому специфічному становищі, щоб вони жили в своїй цнотливості. Розумієте, дві теми співпали. З однієї сторони, споживацький світ робить з цього ідеологію і говорить, давайте направо, наліво, давайте... Що сталося? Я знаю, розумію, про кого ви кажете, про того одеського співака Костю Бочарова з Меловін. Ну, людина інтелектуальна, але той специфічний жест, який він зробив, він небезпечний чим? Дорогий Сергій, давайте говорити чітко, чим він небезпечний? Він буде згіршувати малих світу цього. Інтимність винесена на сцену, яка зроблена піаром для артиста, для його фанатів стане принципом життєвої поведінки. А тут вже входить то, що Христос сказав, що тим, хто згіршує малих світу цього, краще би жернов наш камінь на шию повісили і кинули в море. Краще було б їм зовсім не родитися тим, хто згіршує маленьких світу цього. От це згіршення ідеологічного поширення і гомосексуалізму, і як і гендерної ідеології, є вкрай небезпечним. Натомість християни, які говорять мовою ненависті до людини, не допомагають їй перенести труднощі свого буття, не допомагають, ну, знаєте, як говорив, що я буду причащатися разом з тим і далі на грецьку літеру «пі». Так, ти будеш причащатися тіла Христового, незалежно від того, і не суди свого брата. Він тільки що був на сповіді, він омився кров'ю Христовою так само, як ти, і йде до причастя. Тобто мова ненависті повинна бути виключеною з обіходу людей, які називаються християнами. Натомість так само неприйнятною є пропаганда. І бачите, деякі країни, так само передусім Угорщина, Турція, вже вводять заборону на пропаганду гомосексуальної інтимності.
Ще одне слово про апостола Павла. Ви пам'ятаєте, він казав про якусь колючку, яка є в нього під шкірою, яка не дає йому спокою. Були різноманітні інтерпретації щодо цієї колючки, яка мучила великого апостола. І навіть була теорія, що це, власне, ця колючка, це і є гомосексуалізм. Отже, що...
А чому не епілепсія?
Там, ну, не знаю. Можливо, є і така версія, можливо, та. Отже, з якою версією ви погоджуєтесь і вважаєте її найближчою до правди?
Бачите, я погоджуюсь з тим, що ця ситуація з колючкою, він каже, що ангел сатани, який б'є його в обличчя. Тобто у нього є щось, чого він соромиться і про що благає Бога, щоб воно відійшло. І походить воно від ангела пекельного, від ангела сатани. А Господь йому говорить: досить з тебе моєї благодаті. І от сьогодні, коли ми святкуємо Петра і Павла, ми повинні пам'ятати, що Петро, який сповідав Ісуса Христом, через мить починає його вмовляти, щоб він пожалів себе і не йшов на смерть. І Христос говорить: відійди від мене, сатана. Він говорить, що навіть якщо би всі відріклися, я не відрічуся, і тричі відрікається, а потім тричі знаново сповідує. Тобто, слаба людина, для того, щоб ми розуміли, що людина, поки живе, навертається. І ми повинні бачити людину в її перспективі в Царстві Божому. Є дуже проста річ, так само з апостолом Павлом. Бог, я часто своїм духовним дітям говорю, заінтересований в нашому спасінні значно більше, ніж ми, коли ми самі, бо він віддав на смерть свого сина. Він шукає, знаходить шляхи для нашого навернення, для того, щоб ми увійшли в Царство Боже, і він шукає нас як добрий пастир. Так само, бачите, не можна поставити хрест на жодній людині. Для того апостол Павел дуже відверто говорить про щось, що було йому притаманне, що походило з пекельної сторони, але це не викреслювало того, що він в молитві піднімався до сьомого неба, що він чув речі невимовні, що людина не може чути. А людина завжди є тут, на землі, і такою, але залежить, що ми вибираємо. Якщо ми вибираємо Бога, то Бог в нас перемагає. Так само Господь говорить апостолу Павлу: досить з тебе моєї благодаті. Хай отой чортяка тебе б'є, а ти будеш більш покірним. І будеш розуміти тих, хто перетерпіває такі самі страждання задля чогось, чого вони соромляться зі своєї сторони. Аби тільки з того соромицького щось не робити рекламу, не робити виступів, не робити публічності і згіршування для малих світу цього.
Угу. Цікаво. Отже, і звісно, що про Петра не можу вас запитати. Такі, що називається, кухонні дискусії, так, якщо у апостола Петра є ключі від Царства Небесного, так, а ми знаємо, що святий апостол Петро – це перший римський понтифік, то чи означає, що всі ті, хто знаходяться поза межами там Вселенської церкви, так, де саме святий апостол Петро і папи римські, якби, продовжують цю місію, що вони, ну, якби, не спасуться. Чи все ж таки є вихід в тих, хто є представником іншої церкви?
Ну, знаєте, я одразу припомнив собі, як одна італійська дама заснувала нову релігійну спільноту, бо в Откровенні Всевишній сказав їй, що тільки ті, що належать до тієї спільноти, спасуться. А її запитали, а хто ж належить до спільноти, хто спасеться? Вона каже, я і моя прислуговуюча кухарка. І що, ви спасетеся? Вона каже, безумовно, хоча щодо моєї кухарки я трохи сумніваюся. Бачите, декрет Другого Ватиканського собору про екумінізм, який проводив поняття ієрархії правди, тобто кожен розрізняє правду так, як йому дозволяє його освіченість, його культурний рівень, і зобов'язаний підніматися по тій ієрархії аж до повноти, яку ми маємо в Христі і в Апостольській Єдиній Соборній Церкві. Так само говорить про те, що ми точно досконало знаємо, де церква є. Там, де є сім таїнств, і священники, які наслідують апостолів, і можуть їх звершувати. Але, каже Другий Ватиканський Собор, ми не можемо говорити, де церкви нема. Бо церква – це дом Духа Святого. Дух віє, де хоче, і він може посіщати тих, хто на сьогоднішній день ще є поза церквою. Бо скажемо ще одну просту річ. Коли багато з нас за радянських часів не було причетними до церкви, а потім наверталися, хотіли дійти, прийти, було страшно інколи, а потім долали. Нас проводив церкву Святий Дух. Тобто тоді, коли ми ще не були в оцерковленні. Тому ми можемо повторювати за Другим Ватиканським Собором, що ми досконало знаємо, де церква є. Там, де є священство, наслідувано від апостолів, сім таїнств, Богородиця, Діва, почитається Святий Хрест. І водночас ми не можемо судити і говорити, ми не можемо знати, де церкви нема. Бо якраз там може діяти Дух Божий, який веде людину незнаними шляхами. Бо Господь чітко каже, мої думки не є думками вашими, мої шляхи не є шляхами вашими, але як небо далеко від землі, так мої шляхи далекі від людських шляхів.
Отже, ну і остання така тема. Святий Бенедикт, вчора Римо-католицька церква згадувала цього великого святого, покровителя Європи, до речі, і, скажімо так, фундатора і засновника західного чернецтва. Ну і багато хто з наших слухачів, я думаю, що асоціює святого Бенедикта як того, хто захищає від злих сил. Багато хто знає молитву святого Бенедикта, така екзорцизмована молитва, яка допомагає захиститися від нечистого. Але хотів би в цій темі буквально одне питання поставити, оскільки вже сказав засновник західного чернецтва. Отже, Захід переживає, ну, не скажу занепад, але величезну кризу по покликаннях до чернечого життя, богопосвяченого життя. Так, це велика драма, насправді. Не можемо там похвалитися величезною кількістю покликань і ми, там, українці, да й Східна Європа також. Нема великої кількості покликань. В чому справа? Так, ми можемо себе тішити, що зараз справа в якості, так, ну там не треба 10 покликаних, хай один, але якісний. Але тим не менше, знаєте, осад все одно закінчується, все одно залишається, бо це якийсь такий самообман виходить. Все ж таки монастирі і храми в Західній Європі закриваються. Кожні роки там дуже сумна статистика. В Німеччині, навіть в Італії. щодо закритих цілих аббатств. На вашу точку зору, що це
так,
таке?
Так, я був в Австрії в одному контемплятивному бенедиктинському монастирі, дві третини якого зайняті під опіку над дітьми з особливими потребами. Ну і одна третина залишилась для трьох насільників, тобто ті, що населяють мешканців того монастиря. Один з них аббат були салезіанин, який пішов до такого споглядання. І я впевнився, що так зникають монастири. Повинен сказати, що у нас не тільки в греко-католицькій, в римо-католицькій церкві на нашій території, але така сама тенденція, причина. Передусім, я скажу так, що зник дух героїчного завзяття. Ми сьогодні говоримо про мучеництво Петра і Павла, а разом завтра будемо вспоминати всіх римських мучеників, які завзято йшли на тортури і через то наближалися до Царства Божого, ясно бачачи його перед собою. Не обов'язково йти на тортури. В наш час можна так само перетерпівати мучеництво, завзято змагаючись за правду Христову. Не ту правду, яку нам підсовує споживацький світ. Ото, зникнення духа отої героїчної завзятості, яка робила мучеництво за Христову правду щасливою. Чому зникає? А тому, що запанував дух комфортності. Люди шукають вигід, люди шукають того, щоби... Тобто того, що протилежно змаганню за правду. На фронті вигід і комфортності немає. Наші бійці це знають. Коли вони вертаються, вони готові затято відстоювати патріотичні і навіть і моральні, і будь-які суспільні ідеали, не боючись йти всупереч течії. А ті, хто не на фронті, подивіться, ми споживачі, ми шукаємо комфортності. Друга причина – це занепад сім'ї. А там, де в сім'ї народжується багато дітей, де дітей приймають як щастя, де дітей п'ятеро, восьмеро, одинадцятеро, а там завжди буде дитина, яка від Бога отримує покликання. Там, де батьки посвячують свою дитину Богові. Чим більше наші родини будуть мати дітей, тим більше шансів у нас на відновлення отого героїчного духа, бо монашество – це героїчність. В першу чергу. А воно, я додам тільки одне, воно є небезпечним і дуже сумним для держав Європи і особливо для нашої держави зникнення монаших покликань. Бо це означає, що ми перестали змагатися за ідеали, перестали змагатися за духовні цінності. Нам плювати на вітчизну, будь-який момент ми переїдемо на ПМЖ до будь-якої країни, бо там комфортніше. Бачите, оце і є знищення героїчного духу завзяття і з орієнтацією на духовні цінності. І коли таке приходить, занепадають держави. На сьогоднішній день наша держава буде здоровою, міцною і буде мати перспективу, якщо знову почнуть народжуватися, героїчні покликання до духовного життя. А сумніватися не треба. Господь дає ці покликання тільки коли дівчина чи хлопець відчувають покликання до монашого життя, вони починають соромитися, що їм хочеться. Батьки починають махати руками, кричати, куди ти йдеш, і це сприймається як сором. з однієї сторони пережиток радянщини, а з іншої сторони це виведення комфортності і вигідництва в ідеал.
Ну що ж, отже, дякую вам щиро за, як завжди, дуже динамічну, цікаву бесіду і ваші такі харизматичні відповіді нас завжди надихають. Думаю, дорогі слухачі, ви зі мною погодитесь. Це був отець Олександр Олесь Август Чумаков з ордену Салезіанів отців. Програма присвячена сьогоднішній урочистості апостолів Петра і Павла, яку святкують наші брати православні та греко-католики. Ну і поговорили, звісно, що про святого Бенедикта Нурсійського, якого згадували вчора. Ведучий Іваницький Сергій. Дякую, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!